GPR Azadlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 12-nji noýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamızda adam hukuklaryny goraýjy gurumlar türkmen opozisiýa aktivisti Azat Isakowyň bir kanun ekstradisiýa edilenini aýdýarlar. Eferine oğlunyň harby ulukdan gaty horlanyp gelenini aýdýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Европа Билелешиги Польша Беларусь серхединяки кризис воюнча Беларусу жедаландырмага таярланыр. Якын күнне гордон Афганистандан ва Африкадан болон йөзлөрчө мигрант ковада азимит менен Польша Беларусь серхедине чыккынсы сакланып калыр. Билелешиги агдан юрттурун 27 июльчте 10 ноябрда бу ягдайын мындан велак Беларусу каршы кирдилмели санкцияларга канун эсас болуп турганын айтты. Беларусун дашыр иштер министри ва миллий хава жолдору компаниясы менен бир катарда 34 адам ва идара карханы Şana alýan sanksiýalaryň öňümizde hepde eglan edilmegi mümkin. Ýewropa Birleşigi liderleri Minski uruşdan ejir çeken we garyp ýurtlardan aldy ýol bilen migrant çekip olary Birleşigiň günni gorganatyny başly baratlyk töretmek üçin bilkaslaýyn Polşanyň ferhedini ýitirmek taýpladylar. Eger Russiýa 2014-nji ýylda denzadyny etmäge tinanşan bolsa, ol ören ýanlyşyr diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken duýduruş berdi we Ukrainanyň ferhedine golaý sebitlerdäki adaty bolmadyk Rus harby hereketleri baradaky habarlary alada bildirdi. Blinken bu berlikleri 10-njy noýabrda Ukrainanyň daşary işler ministri Dmytro Kubela bilen geçiren gepleşiklerinden soň aýtdy. İki diplomat Ukrainanyň 260 kilometr töweregi demirgazygyny Belarus ferhedine gatdaş bolmadyk sebitde Rus harby goşunlarynyň toplanmagy Arada Ukrainada we Europanyň käbir sebitlerine barha güýçlenýän aladalaryň arasyna duşuşdy. Geçen hepde Ukrainanyň daşary işler ministri tamamlanan harby täälim türgünine şu garamazdan şol ýerlerde 90 000 golay Rus harbysynyň saklanyp galýanyny aýtdy. Harby goşunlaryň bu wagtda çenli öýdlerini harby bölümlerine dolanmagyna garaşlan ekeni. Blinken jurnalistlere Russiýanyň Ukrainada hökümetleriniň ABŞ häkimetlerine mälim däldigini aýtdy. Ýöne Washingtonyň Ukrainanyň territorial bütünligine ygrarlylygynyň Ören mäkämligini belledi. Taraplar Washington bilen Kiýewiň arasyna hyzmatdaşlyk ösdürmek boýunça täze ulanyşga gol çekdiler. Yokoru dereceli Fransuz resmiler 12-nji noýabrda Parijde Russiýanyň gorunmak boýy daşary işler ministrlerini kabul ederler hemde Ukraina Iranyň ýadro programmasy we Russiýanyň Günbatar Afrikadaky hereketleri barada gepleşik geçirerler diýip 9-njy noýabrda Fransuz hökümeti eglan etdi. Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian we gorunmak ministri Florence Parly Liwiýa boýunça geçirilýän maslahatyň gapdalynyň Rus kardeşleri Sergey Lavrov we Sergey Shoigu bilen duşşurlar diýip Fransuz beýanat aýtdy. Bu duşuk geçen ýyl opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň zäherlenip, munyň ideýany Russiýa bilen Günbatarynyň arasyna gatnaşyklar has pes derejä düşüli bäri iki ýurdun daşary işleri we gorunmak ministrleriniň 2+2 ölçegde geçirýän ilkinji duşugy bolar. Günbatar ýurtdury Moskwany Navalnyň öldürmäge finansma üçin nerw agentini ulanmakda aýplady we bu wakadan soň Ýewropa Birleşigi Rus resmilerine sanksiýa girdi. Navalny we onuň tarapdarlary zäherlenmäniň opozisiýa lideriniň syýasy işlerinden aralmagy üçin prezident Vladimir Putinin buyrugy bilen Russiýanyň federal howpsuzlyk gurulynyň işgärleri tarapyndan amala aşyrylanyny aýtdylar. Kreml bu waka gatnaşygyny ret etdi. Kiýewiň Salamensk etrap kadiýeti Ukrainada saklanan türkmen raýatlarynyň kadiýeti iş bilen baglylykda özüniň Türkmenistanyň Kiýewdäki elçixanasynyň basyşyna duşar bolanyny aýdýar. Bu barada garaşly türkmen neşirleri Ukrainanyň kadiýet hukuk neşrine salgylanyp habar berýärler. Maglumata görä Kiýewde bir näçe türkmen raýatyna Ukrainanyň jinayet kodeksiniň 187-nji, talançylyk 189-njy, gorkutup almak we 289-njy, kesekiniň ulag ferişdesini bir kanun eýlemek maddalaryna laýyklykda güne bildirilýär. Etrap kazasy Anna Sergeyenkonyň Ukrainanyň ýokary adalat geňeşine we baş prokuraturasyna habar bermegini görä türkmen elçixanasynyň wekilleri 2 noýabrda geçirilen kadiýet diňlenişine kadylar geňeşi mejlisler zalyna wagty Elinin tertibi bolup ayıplanýanlar bilen gurulyşypdyrlar. Galiberse de Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçisi Toýlu Ataýew günäkärlenýänleriň ýakyn garandaşlarynyň udagy çeken kadiýet işini alada bildirýänlikleri barada Salamensky etrap kadiýetine haty berip kadiýet işiniň çantlandyrylmagyny haýyş edipdir. Kadi adalat geňeşini ýeren ýüzlenmesini Ukrainanyň çägine jinayet işlerine garamak tertibiniň ýurdun jinayet iş ýürüdüş kanunçylygyna laýyklykda keskin ýitlenilýändigini belläpdir.